23. jul. Tamburica Fest od 19. do 21. augusta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Na konferenciji za novinare na Petrovaradinskoj tvrđavi najavljen je tradicionalni muzički festival Tamburica Fest, čija je ovogodišnja zemlja prijatelj Turska. Konferenciji su prisustvovali pomoćni gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović, direktor Tamburica Festa Jovan Pejičić, kao i osnivač i direktor festivala Balkan Panorama iz Izmira Sali Salini. Tom prilikom je potpisan i protokol o saradnji između Tamburica Festa i Balkan Panorama Film Festivala iz Turske, a pored potpisnika u ime grada domaćina prisustvima se obratio pomoćni gradonačelnika Novog Sada za međunarodnu saradnju Aleksandar Petrović. Direktor Tamburica Festa Jovan Pejičić se zahvalio gradu Novom Sadu na podršci koju u kontinuitetu dugi niz godina pruža festivalu i pozvao Novosađane i sve ljubitelje tamburaške muzike da od 19. do 21. augusta dođu na tvrđavu i uživaju u zvucima tamburice.